Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia 2023 ir pirma laida šiais metais Rinkodaros guru. Studijai aš, Giedrius Juozapavičius, sveikinuosi su jumis pirmiausiai gerų, linksmų, įdomių rinkodarinių naujų metų ir noriu tiesiog visus pradžiuginti ir panonsuoti, kad ir 23-aisiais Rinkodaros guru keliaus pas jus, keliaus kiekvieną savaitę, kalbėsim apie tai, kas įdomaus įvyko, kaip marketingistai gyvena, kuo gyvena marketingo vadovai ir tikiuosi čia studijai pakalbinsiu ne vieną iš jūsų. Taigi drąsiai rašykit man, kokios turite temas, kas jūs domina, kas neduoda ramybės ir susitiksime čia žinių radio studiją. Nu, šiandien tęsiu tradicijas ir kaip įprastai, pirmą naujų metų dieną arba pirmą naujų metų laidos dieną. Čia studijoje turiu Karolį Rimkų. Sveikas, Karolį.
Sveikas.
Karolis yra Caption ir vienu du vadovas ir na, su Karoliu apie ką kalbėti, jeigu ne apie socialinius tinklus, apie trendus, apie tai, kas mūsų laukia. Bet gal pirmiausiai, Karolį, mes iš tiesų pareflektuokim. Kas tau asmeniškai, tavo manimu, buvo toks svarbiausias įvykis ar svarbiausių įvykių puokštė praeitais metais, kas galbūt buvo na, labiausiai netikėtina toj socialinių įvykių erdvėj, nekalbėkim galbūt apie patį karą, apie krizes, bet iš to, kas na, iš įmonių elgsenos, iš trendų naujų, iš vartotojų pokyčių, nežinau. Kas tam labiausiai surezonavo?
Bet turbūt čia būtų sunku nekalbėti apie karą, nes jisai labai atskleidė ir komunikacijos dalykų. Kai buvo kova, vasario gale kova, didžiulis pasimetimas iš ir žmonių, ir prekių ženklų, ką čia daryti? Ar mes komunikuojam, ar nekomunikuojam? Ir atrodo, kad labai daug kas pasimokė irgi iš to, ir tie, kas turėjo stipres vertybės kaip organizacija, tas vertybės atrado būdus komunikuoti. Nemažai kas, žinoma, prisidėjo, darė gerus darbus, aukojo, rėmė ir privačiai, ir tyliai, bet kiek daug matėm komunikacijoje prekių ženklų, kurie įsitraukė į paramą, kurie pasisako politiškai, aišku, čia yra tokia tema, kur nu, turbūt nelabai atrasi prekės ženklą, kuris pasisakytų į kitą pusę, negu mums yra įprasta.
Paprastai, kad tie ženklai tyli tada, arba
tie ženklai tyli, jo nesupranta. Tai aš bent jau tikiuosi, kad tai yra toks truputėlį kelio pradarimas galbūt, jeigu žiūrint iš prekių ženklų komunikacijos perspektyvos, kad truputį drąsiau galbūt ir lietuviški prekių ženklai imsis kažkokių temų, kuriuose jos gali turėti savo poziciją. Šiokia tokia. Nes visgi, jeigu žmonės renkasi prekių ženklus jau nebe tik tai pagal ten kainą arba kokybę ar darką, bet ir pagal tai, ką daro tie prekių ženklai su savo pinigais uždirbtais, kam jie skiria, kokias socialinės grupės arba mažumas skatina drąsiau gyvuoti, tai su tam piniginėm balsuojam už prekių ženklus ir tie prekių ženklai turėtų daugiau pasisakyti, už ką jie stovi. Tai va, tai tiesiog manau, kad šie metai buvo tie, po kurių stipriai ganėtinai suakti aktyvės drąsesni pasisakymai prekių ženklų, apie ką mes esam, ką mes palaikom.
Man atrodo, kad čia tas labai svarbus vertybinio stuburo klausimas, nes kai mes kalbam apie prekinį ženklą, už ką jis, apie ką jis, kokiomis vertybėmis tiek pačios organizacijos viduje remiasi, tiek kokias vertybės jisai išneša savo vartotojui, tai praeiti metai 22 iš tiesų na, labai stipriai atskleidė. Ir man žiauriai patinka tas 3K principas, nes atrodo vis tiek karantinas ir COVID-as, kur vieną K raidę turim tokią stiprią, tada karo stiprią raidę ir tos krizės nuojautas, kurios vėlgi nuo turbūt nuo metų vidurio, nuo ypač nuo rudens, tiesiog pulsavo tiek prekinių ženklų komunikacijoje, tiek bendroje infoerdvėje, jos taip labai aiškiai na, susegmentavo tų praeitų metų tokį kaip ir rezumė. Tai ska ir visos tos ska, kaip kokie amerikiečiai kalneliai, turbūt marketingo žmonėm, nes kiekvienas savai pisukinėjo tą marketingo komandą, marketingo vadovus, kėlė kažkokius tai naujus iššūkius ir atrodė, kad jau čia laukia tokie, po to COVID-o tokie geri metai, čia dabar jau pulsim daryti tų darbų, čia vėl visi pradės vartoti, keliauti, išėjęs iš to krantino ir bats, tas karas jisai vėl, kaip tu sakėjai, vat, privedė prie visai kitų dalykų. Mhm. Ok, bet praeiti metai yra praeiti metai, kaip sakom, atgal nebežiūrėkim, pareflektavom ir 23-ieji prasidėjo, pat šiaip labai daug kalbėjai jau apie tas vėlgi tendencijas arba trendus, kurie ateina. Ir, žinai, prisiminiau praeitų metų, nes mes su tavim irgi praeitais metais kaip tik atidarėm naujų metų sezoną. Ir tada atsimenu labai aiškiai vėlgi tokius trendus buvo išskyręs, kai kalbėjai, kad turinys ir toliau liks karalius, kad visi socialinių tinklų įrašai tik tai trumpės ir toj vietoj tas trumpa istorija, jinai, kaip sakoma, jums viršų, nors išliks ir ilga, nors to ilgo turinio, kaip sakoma, reikės. Na ir vėlgi tokį pranašišką variantą dėjai link employees brandingo ir dėl tos tokios, kaip sakoma, darbdavio komunikacijos socialiniuose tinkluose ir tos ambasadorystės idėjos vystymuose. Tačiau tau tokie buvo pagrindiniai akcentai prieš metus, dalis iš jų. Taip. Tai ką matai šiemet? Į kur kokius akcentus sudėliotum 23-ies?
Aš irgi galvojau, ateinant kalbėtis dėl to turinio ir to turinio įrašų komunikacijos socialiniuose tinkluose, kokią tai reikšmę turi ir kas ten keičiasi, ir galvojau, visai esminiu tampa dalykas, kad tu, nu, man atrodo, turėtų baigtis ties šiais metais kalbos apie algoritmą ir jo supratimą ir jo perpratimą ir jo bandymą kažkaip tai palenkti sau, kas buvo dažnas visai, tokia dažna tema, dažna ir pokalbių tema, mokymuose visokiuose visi nori vis kalbėti apie tai, mes kalbam, kaip rengti įrašus, kokiu intervalu, kokiu ilgiu, taip toliau, bet ir pats gilinausi ir socialinių tinklų platformos jau rašo visai, kad patys netgi komunikuoja, kad labai kompleksiški yra mūsų algoritmai. Nu, nesako jie jau, nesako dar, kad patys nesupranta savo algoritmų, bet atrodo, kad jau per žingsnį nuo to yra. Ir nebėra taip, kad tu gali suprasti vieną ar dvi dedamąsias kažkokias, pagauti momentus, kaip tarkim anksčiau būdavo su tais klikbeitiniais įrašais, kur balsuot prašo ten įrašo viduje, tai tam padaryti anti-algoritmai visokie. Nebėra ir taip, kad tu gali atrasti, kiek ten hashtagų geriausiai veikia ar dar kas. Nu tiesiog esminis galiausiai lieka faktorius, kad turinys turi būti įdomus, nes šiaip jis bus vertinamas per daug tiesiog kriterijų, kad tu sugebėtum visus juos sustyguoti taip, kad tau sektusi.
Tai Karoli, ką tu bandai pasakyt, kad jeigu buvo tos pagalbinės priemonės, ane, tie gelbėjimosi ratai, galim juos taip vadinti, kurie tau padėdavo tą organinį auditoriją pasiekti platesnį arba greičiau, arba tiesiog, kad didesnis kiekis jos pamatytų, tai iš principo tu sakai, kad tai nebėra tiek svarbu, kol buvo tame na, mūsų pačių edukacijos periode, kaip mes ieškojom tų pagalbinių ratų, kaip čia dabar tą savo įrašą, taip, kaip galima geriau išstumti į visą viešą erdvę.
Man atrodo, gal čia taip, aš tikiu, kad kiekvienas galbūt ir kaip specialistas pereina tą visą ratą. Gal būtų tai galima sulyginti kaip su kokiomis dietomis arba mitybos ten bandymais perpras, nulauš ten kartais pakeist vieną ingredientą ten salierų ir tikėtis, kad kažkaip labiau veiks, bet iš esmės, jeigu tu nori būt lieknesnis, sveikesnis, valgyk daugiau daržovių ir mažiau paprasčiausiai ir judėk. Ir viskas, ir nėra čia tos labai mistikos. Tai iš tikrųjų ir socialiniais tinklais atrodo, kad prieinam dabar prie to momento, kad jau yra per daug faktorių, ką tu gali įtraukti į savo elgseną ir tu jų visų neapriepsi. Ir tiesiog turi koncentruotis į tą įdomumą. O tas įdomumas, nes čia aišku lengva pasakyti, koncentruokitės, darykit įdomų turinį. Visada reikia daryti įdomų turinį. Bet dabar jisai atrodo jau skaidosi irgi į tokius skirtingus momentus. Kas daro įdomiai su nebijodami kurti turinio tokio, kuris gal prieš porą metų dar atrodytų gėdą galintis užtraukti prekių ženklam. Nu, matom tik tokią daug prekių ženklų, tokių kaip, nežinau, Ryanair'as, KFC ir kiti, kur tikrai save pašiepinti yra komunikacija, kur prekių ženklai nebūtinai, kai kurie net turi savo tone of voice apsirašę, kad mes leidžiam savo iš savęs pajokauti. Bet jie ateina į platformas ir supranta, kad koks jie iškelia savo klausimą, koks yra įdomus turinys šitoj platformai. Ir atsako į savo tą klausimą ir daro tokį turinį, kuris toj platformai
tai
bus
iš principo
įdomus.
Prekiniai ženklai vėlgi platforma pasiema su jos auditorija ir atsižvelgia ne tai, kas yra tau visų pirma svarbiausia kaip prekiniu ženklui, bet tai, kuo gyvena ir kas labiausiai pamaitina tos ja. Platformos tikslinė auditorija, taip kad tave tiesiog norėtų suvalgyti, o ne praskipintų arba tiesiog taip. Praskrolintų.
Taip, čia visada buvo ta taisyklė ir kiek, nu, kiekvienam, nežinau, vadovėlį ar straipsnį rastų žmonės, kad kurki turinį nešantį į vertę ar dar ką, bet aš gal supaprastinčiau, kad tiesiog įdomu, nes kartais tu gali nešti vertę, bet absoliučiai neįdomi ta tavo vertė. Tai tiesiog žmonės ateina pasižiūrėti į kuo gyvuoja kiti. Ir kuo tu labiau įdomiau gyvuosi, tuo įdomiau bus tave stebėti, taip pat ir prekių ženklai. Tai tiesiog tą matom tokiais inovuojančiuose socialiniuose tinkluose, kaip šiuo metu yra TikTokas, matome to daugiau ir Instagram'e, kokiam LinkedIn'e aš dar vis laukiu ir kartais tikrai labai ieškau įdomių atvejų analizių, ką ten padarytų prekių ženklai, bet ten dar santūrumas ganėtinai laimi.
Ar reikėtų vėlgi klausytojui suprasti, kad kuriant turinį tiesiog reikia, na, sakykim taip labai paprastai, labiau atsipalaiduot ir pabandyt vėlgi supratus, ką vartotojas nori matyti, tą, ką aplinkoj nori, kaip sakoma, skaityti, žiūrėti ar klausyti, ir leisti kūrybininkams, kaip sakoma, čia pasileisti plaukus.
Jo, tikrai drąsiai sutikčiau, galima įsidėti mažus kelis saugiklius, tai pažiūrėti, ar nieko neįžeidžia tas turinys, ar jisai ten nemeluoja, ir ar jisai laiku ir vietoj, ir neina kokių konotacijų padaryti netinkamų, o visa kita tikrai drąsiau galima eksperimentuoti. Jo labiau dėl, dar vieną mintį pridėsiu prie to, kad ir pats tas apie algoritmą kalbant, judame į tuos laikus, ir Zuckerbergas ir pats pasakė, kad mes judam prie to, kad nebe jūs seksit prekių ženklus, o mes nuspręsim, kas jums įdomu. Nes algoritmas tampa tiesiog protingesniu ir artėja prie mūsų pačių galbūt smegenų suvokimo, kas mum įdomu ir turi tiek informacijos apie mus, nes mes tiek daug laiko praleidžiam socialiniuose tinkluose, kad gali parodyti mums tam tikrą miksiuką, nebūtinai vien to, kas mum įdomu, bet galbūt ir mus pačialendžinančių kažkokių tai turinio vienetų, kad būtų tas vat, pilnas pasitenkinimas platforma. Tai dėl to prekių ženklai, kurie darys pirmiausia įdomų turinį, o ne pirmiausia kalbės apie savo naudingus dalykus, jie bus tie, kurie bus matomi. Tai pirmiausia užsitarnauju matomumą, o tada galvoju, ką su tuo matomumu daryti, kur tenais įdėti save. Tai toks turinio lygmenį strategavimas apie tai, ką mes komunikuojam, man atrodo, ims vis stipresnę dalį, lyginant su galbūt net performanso visų sudėliojimu, arba growth hackinimais vadinamais kažkokiais, kur tu gali bandyti apeiti tą sistemą.
Klausydamės tavęs, tokias girdžiu dvi įžvalgas, kurios mano manimu yra svarbios, tai kad prekiniai ženklai komunikuos laisviau, pasileis plaukus, kūrybininkai turės daugiau drąsos, galbūt tik tai lieka klausimas, ar jau pasirengia lietuviški prekiniai ženklai būti laisvesni ir kurti, kaip tu sakai, tą įdomų turinį. Ir antras dalykas, ką girdžiu, kad iš tiesų tie socialiniai mūsų burbulai turėtų po truputėlį pradėti sproginėti ir jau vien dėl to, kad patys socialinių tinklų administratoriai mums pradės įdėjinėti ne tik tai, ką mes esame įpratę matyti ir prie ko, na, kaip dabar yra, taip užsidarę savo burbuluose ir realiai sekam tik tuos žmonės ir skaitom tik tuos, kurie mums patinka ir realiai tas toks iškreiptų veidrodžių karalystė, na, norom, nenorom susikuria pas mus. Mes to net nejaučiam ir po to net kitas tik nesuprantam. Wow, yra ir kitokia nuomonė, ir kitoks suvokimas, ir kitokie standartai, negu mes esame įpratę žiūrėti, nes paprastai už reportinį, išmeti iš draugų ir tu nematai to kito.
Čia va, turbūt slidus dalykas apie turinio, kokį mes patys gaunam, nes yra iš dviejų perspektyvų galima pažiūrėti. Vienas yra, ką aš seku versus ko aš neseku. Tai taip, tikrai bus daugiau to, ko pats galbūt neseki, vien dėl to, kad, nu, socialiniam tinklui lengviau suprasti ir sugalvoti, kas tau bus įdomu, negu tau pačiam susieškoti, ką tu norėtum galbūt sekti ir tada laukt, kol tie žmonės arba tie prekių ženklai įkels kažkokį turinį. Tai čia ta atskirtis tikrai labiau judės link to, kad socialiniai tinklai patys rekomenduoja mum, bet aš manau, tų burbuliukų gali tiesiog labai, labai neįtikėtinai didelis kiekis būti. Gal ne tai, kad jie sproginėt, bet tiesiog jų daugiau būtų ir mes patys savo mažam vieno žmogaus burbuliukę, tik mes matysim tokį turinį ir nieks kitas nematys tokios komplektacijos turinio, tai kiekviena pritaikyta. Bet iš tos perspektyvos, kad mums galbūt parodys tai, su kuo mes nesutinkam, tai, nu, kaip minėjai, kad pavyzdžiui, kad ir, nežinau, kokiam politiniam pažiūrom, parodys ką nors, su kuo mes, nu, nesitapatinam, ką neigiam gal net visiškai.
Greičiausiai, kad ne.
Greičiausiai ne, nes labai sunku yra algoritmui irgi nustatyti tokius dalykus ir to dalyko proporcijas, nors šitą dalyką sureguliuoti bando jau patį Facebooką, JAV bandė reguliuoti jau 18 metais, kai jie prisidirbo su Cambridge Analytica ten skandalu, kad kodėl žmonės mato tik tai, ką jie nori matyti. Ir iš to atsiranda daug rizikų, nes tada tu gali socialinės grupės suvaryti tarsi į vieną kampą ir jiem visiems pasitelkdamas mokamą reklamą rodyti tik tai, ką jie nori girdėti ir tai palenkti savo kažkokiai komunikacinės žinutės naudai. Bet čia kompleksinis dalykas, kurį turbūt šimtai žmonių kiekvienoje platformoje sprendžia.
Karoli, palėti mokamą reklamą. Tai okei, okay, čia turinio kūrimas, tai iš principo ko gero yra tiek organinis pasiekimumas, tiek aišku ir per paskatinimą, per mokamus instrumentus. Kas tavo manimu keisi su mokama reklama? Čia mes turėsim dar kainų kažkokį brangimą, atvirkščiai turėsim, dabar yra toks trendas kalbėjimo, kad na pasiekiamumas netgi perkant, mokant pinigus už žinutes, jisai iš principo irgi krenta ir vis tampa, na, sunkiau dasibelsti kitų vartotojų, tie patys influencerių tendencija, kad jie tapo per daug reklamiški, jie yra tiesiog, na, tokios internetinės parduotuvės su kalbančiom galvom ir susineveliavo tarp milijonų prekinių ženklų ir tas tikėjimas, kad jie iš tiesų yra tų prekinių ženklų ambasadoriai, miršta. Čia daug visokių tokių vat, naratyvų galima išgirst, ką tu galvoji.
Įdomiai pateikiai klausimą, nes gaunasi toks, atrodo, kad viskas matyta ir su reklama viskas tik tai brangsta. Iš reklamos pusės tai patys meta ir sako, kad mes labai jau gudrus esam su savo reklamos planavimu. Ir tai ir Lietuvos ekspertai antrina, kad darosi šiaip paprasčiau, galbūt brangiau, bet paprasčiau pasiekti savo tikslinę auditoriją, nes nebereikia tiek daug išsipjaustyti jos visos ir išsirankioti po vieną kažkokį idealaus savo pirkėjo avatarą nusipiešus ir jam ruošti medžiagą, o gali ganėtinai plačiai paleisti reklamą. Tai kitai žodžiai tariant, Meta patys rekomenduoja leisti reklamą visiems, o jie jau su savo algoritmu nuspręs, kam ją geriausiai parodyti. Tai čia tokia gaunasi mūsų pasikartojanti šio pokalbio praktiškai gyje, kad tas algoritmas darosi tiek protingas, kad tiesiog galės labai daug darbų nuveikti, kuriuos darydavo specialistai prieš tai. Tai va, tai toks pamąstymas, bet aišku, tas algoritmas kiekvienoje platformoje yra skirtingas ir kiekvienoje platformoje skirtingiam dalykam yra nutaikytas ir manau 23-ais mes galim tikėtis naujų galbūt reklamos priemonių, ką vat minėjai, kad influenceriai gal netiek įdomu. Visai tikėtina, kad gal turėsim TikToko Lietuvoje mokamą reklamą jau pagaliau.
Tai jau kalbama, jo.
Jo, taip pat LinkedIn'as prieš keletą savaičių vienoje konferencijoje irgi patys papasakojo, kad planuoja suteikti galimybę įmonėms savo darbuotojų įrašus, sukurtus LinkedIn'e, sumokama reklama, reklamuoti plačiau.
Tai iš principo, kad įmonės darbuotojai galės, na, vėlgi būti tais reklaminiais veidais taip, arba žinučių, reklaminiais baneriais, sakykime taip, arba reklaminėmis žinutėmis savo įmonėms.
Taip, galima sakyti gal tavo išvalga, kad tie garsieji influenceriai atrodo kaip parduotuvės kartais, tai užleis vietą tiems jau mažesniems, o tie mažesni tai yra tiesiog visi likę žmonės pasaulį, kurie dirba kažkur čia LinkedIn'o kontekste ir gali per savo paskyras kažką tai pasakoti, o įmonė gavusi sutikimą žmogaus galės tą įrašą pareklamuot paprasčiausiai. Tai ta darbuotojų ambasadorystės tema, apie kurią irgi, manau, kalbėjom galbūt ir praeitoj laidoj, jinai pasroviui eina, gal ne tai, kad pasrovi, bet piltuvėlio prasme pirmiausia ateina darbdavio įvaizdis, kur įmonės, tarkim, 20 metais, ypatingai, kai buvo labai didelis darbuotojų trūkumas administracinių, ypač darbų visokių IT, pradėjo ieškoti naujų būdų, kaip čia jų prisitraukti ir kalbėti apie save viešai, kaip apie įmonę. Tada po truputėlį jau kalbina ir savo darbuotojus, kad jūs pasakokit, jūs kalbėkit. Ir dabar LinkedIn'as, pavyzdžiui, matydamas, kad tai yra svarbus dalykas, suteiks tam ir įrankius. Tai mokama reklama.
Ar galim sakyti, kad praeiti metai, 22 metai, buvo tie persilaužimo metai, kai iš tiesų, na, įmonės stipriai padidino vėlgi savo tą komunikaciją, kalbant apie save kaip apie darbdavį, kalbant apie save kaip atsakingą visuomenės narį, kalbant apie save kaip vėlgi apie kažkokio tai savo darbuotojų vienijančią bendruomenę, ar tą tendenciją matytum, nes esi ir vėlgi praeitais metais minėjęs, kad na, praeitų metų pradžioj įmonių fokusas iš tiesų tai buvo labai didelis ir atsirado atskiros ir biudžeto įlūtės, atsirado netgi poreikis daugumą socialinių tinklų agentūrų, net atskirus įsikūrė departamentų žmonės, kurie užsiemė būtent tokios reklamos, tokių žinučių kūrimų.
Jo, tai tiesiog galiu tik sutikti. Manau, kad nemažai ir įmonių, ypač tokių, kurios anksčiau gal neatrasdavo savęs, apie ką joms komunikuot, galvodavo, mes čia B2B, mes čia tik tam tikram sektoriui esam, nelabai čia mes kam būsim įdomus ir jausdavo tarsi, nu, kad turi jie tai galbūt daryti, dabar jie supranta, kodėl jiems gali būti tai pravartu, kad tu gali kalbėti ir apie save, savo įmonę, ką jinai daro, bet ir tuo pačiu apie tai, kokia yra kultūra viduje, ką pasiekia žmonės dirbantys ir gali čia nais prisitraukti darbuotojų tokiu būdu.
Karoli, deja, bet laidos laikas ištiksėjo, tai dabar jeigu tavo kokie, nežinau, trys palinkėjimai ar trys esminės žinutės marketingo vadovams arba toms marketingo komandoms, kurie dabar tavęs klauso ir vėlgi tokioj neapibrėžtumo situacijoje vis bando refreshinti arba pasižiūrėti tam tikrais atstumais, ką čia toliau daryti, aha, pirmi trys mėnesiai, galbūt pirmas pusmetis, bet labai smarkiai nešoka į priekį. Tai kur fokusą ir kas svarbiausia jiems dabar sausio pradžioje pasidaryti?
Okay. Galvoju, ką bandyčiau galbūt pats daryti šiuo atveju, jeigu mes kalbam toliau socialinių tinklų temose. Tikrai norėtųsi, kad drąsiai pasižiūrėtų ir galvodami apie tai, kaip atrodys komunikacija, pabandytų atmesti visas idėjas, kurias yra matę. Tiesiog pabandyti, ką nors daryti tokio, ko patys nėra matę, kas būtų iš kitos kategorijos, iš sietusi su kitais, nežinau, komunikaciniais sprendimais, kuriuos galbūt kitose platformose matėm. Ir čia neina pasakyti kažko konkretaus ir abstrakčiai galiu skambėti vien dėl to, kad nu, mes kalbam apie tai, kas galbūt ir nebuvo daryta. Tai ieškoti naujų formatų ir nedaryti nieko, kas būtų saugu ir paprasta. Nes tiesiog tai veiks, bet tai tikrai niekada neveiks labai gerai. Tai bus ganėtinai paprasta. Šitą dalyką siūlyčiau pagalvot, tada siūlyčiau atmesti kiekio apribojimus mintise ir persvarstyti ir biudžetų prasme, ir darbų prasme viduje įsipareigojimą daryti kažkokį kiekį išėjimų per mėnesį. Man atrodo, šitas formatas gali po truputėlį pradėti atgyvendinėti, todėl kad jis patogus planavimui, jis patogus įsipareigojimų laikymuisi, bet jisai neatitinka to, kiek geros idėjos kartais yra ir kiek galbūt norisi padaryti komunikacijos. Būna mėnesiai, kai nelabai yra galbūt ką tiek pasakoti, būna momentai, kai labai daug yra minčių, labai daug vyksta dalykų ir gali tai būti didžiulės disproporcijos. Vienas įrašas per vieną mėnesį ir 50 kitą mėnesį ir su tuo viskas yra ok. Tai labiau turėtų komunikacija diktuoti to, ką turi pasakyti, negu tai, kiek tu savo pats įsipareigoji pasakyti. Bet gal dvi mintis paliksiu, nes trečia jau būtų silpnesnė.
Super. Taigi ką, mėly žinių radio klausytojai, štai tokia rinkodaros guru pirma laida 2023 metais. Atmetam kiekio apribojimus, nedarykit tai, kas yra saugu ir pirmin į 23 metus. Čia buvo rinkodaros guru, mano šios dienos svečias Karolis Rimkus ir aš, Giedrius Juozapavičius, susitiksim po savaitės.
Visa.